Dobro jutro, ura je 5:30, 5:30, Radio Ognjišče, na sporedu so poročila, ki jih je pripravil Alen Salihovič. Hrvaški premier Andrej Plenković bo danes v Zagrebu sprejel slovenskega kolega Mira Cerarja. Plenković je dejal, da sta državi v situaciji, ko je treba najti neko srednjo pot, ki bo rešila vprašanje meje. Prihod Cerarja na pogovore v Zagreb kaže na zrelost, dobrososedske in prijateljske odnose med državama, je dejal novinarjem, ki so spremljali njegovo srečanje, študenti in novinarji v okviru prvega omizja Press Club Evropa. Predsednik Republike Borut Pahor je ocenil, da če bo sestanek prinesel kaj več od tega, da se bosta predsednika sestala in ponovila njuni različni stališči, bo to velik uspeh.
Od prvega dne poznate moje mnenje, da je potrebno to storiti dvostransko, v izogib slehernemu incidentu, kar pomeni za dialogom. V tem smislu odločitev za dialog, tudi jutrišnji sestanek pozdravljam. Že ko je bila odločitev, da se sestanek odloži, sem med vrsticami povedal, da to ne pomeni, da bi bil potem, ko enkrat bo, zaradi tega uspešnejši. Nasprotno, iz izkušenj, to kar pa res lahko rečem, skoraj 30 letnih na tem področju, vem, da so zlasti v zunanji politiki sem in tja pri takih vprašanjih, ki so poleg stvarnih težav pomešane tudi s prestižnimi razsežnostmi, sem in tja neizogibni tudi sestanki, ki nič ne rešijo, nič ni prinesejo, so pa potrebni za to, da se proces nadaljuje.
S Plenkovićem se je že v začetku meseca sestal prvak opozicije Janez Janša. Pogovarjala sta se tudi o zapletih z arbitražo o meji. Janša je dejal, da je pogovor vedno potreben, saj le tako odprta vprašanja lahko dobijo odgovore. Na pogajanjih o odpravi anomalij za zaposlene nad 26. plačnim razredom so včeraj po besedah ministra Borisa Koprivnikarja ugotovili, da s sindikalnima skupinama ni mogoče doseči dogovora o parafi sporazuma, zato so sklenili, da bodo predlog ponudili posameznim sindikatom v podpis. Kot je napovedal, bo vlada o tem odločala v četrtek, rok za opredelitev sindikatov pa je 12. januar. Vodja ene sindikalne pogajalske skupine Branimir Štrukelj meni, da so pogajanja zabredla v tako velika nasprotja, da težko vidi rešitev. Po besedah vodje druge skupine Jakoba Počivavška pa je včerajšnja odločitev tudi odraz tega, da pogajanj ni mogoče ločevati na različne faze. Sicer pa je za 24. januar napovedana stavka sindikatov javnega sektorja, za 14. februar pa sindikata vzgoje in izobraževanja. Največja opozicijska stranka SDS je začela objavo delov vladnega programa, ki ga je pripravil njen strokovni svet. V kampanji, ki bo potekala predvsem prek spleta, bodo v naslednjega pol leta, torej v času do državnozborskih volitev, predstavili svoj pogled na potrebne spremembe v zdravstvu, šolstvu, gospodarstvu in drugih resorjih. Posameznemu resorju bodo namenili približno 14 dni. V tem času bodo med drugim predstavili poglede različnih strokovnjakov na določeno temo, na postavljene izzive pa bodo odgovarjali v svojem programu. Začeli so s področjem zdravstva in navedli, da njihov reformni program med drugim predvideva celovito nadgradnjo ob ohranjanju javnega, solidarnostnega in vzajemnega zdravstvenega zavarovanja, uvedbo zavarovanja za dolgotrajno oskrbo in preoblikovanje javnih zavodov v gospodarske družbe splošnega pomena. Ministrica za delo si je ogledala v nedeljskem požaru prizadeti trakt doma starejših občanov Črnomelj. Povedala je, da pristojni vzrok požara še ugotavljajo. Nastalo je kar nekaj škode, ki jo bo treba čim prej sanirati, pri tem bo pomagala tudi država. Šlo naj bi za prvi požar v enem takšnih domov. Da je glede vzroke požara treba počakati na uradno poročilo, pa je dejala tudi direktorica doma starejših občanov Črnomelj, Valerija Lekič-Polšak.
Danes so za svojim delom zaključili policisti, medtem ko vsi ostali strokovnjaki, kar se tiče gradbene stroke elektro, pa niso naredili še celotnega pregleda. Smo pa mi zaposleni v domu že začeli z popisom škode, se pravi to, kar mi vidimo kot laiki, popisi inventarja in na podlagi tega upam, da bomo v parih dneh lahko dali bolj natančno oceno za višino škode, ki je ob tem dogodku nastala. Jaz osebno ocenjujem na škodo, kolikor bomo morali prenoviti celoten trakt na približno 300 tisoč evrov.
Država bo kot lastnik pri sanaciji pomagala, žal pa za take primere nimajo rezervnih interventnih sredstev, zato se bodo morali za zagotovitev denarja za sanacijo posebej dogovoriti.
Poslušate prva jutranja poročila na Radiu Ognjišče.
ZDA so v Varnostnem svetu Združenih narodov vložile veto na predlog resolucije, ki zavrača odločitev ameriškega predsednika Donalda Trumpa o priznanju Jeruzalema kot prestolnice Izraela. Vseh preostalih 14 članic Varnostnega sveta je predlog podprlo. Glasovanje o resoluciji jasno izpostavlja, kako osamljene so ZDA pri tej odločitvi za selitev ameriškega veleposlaništva iz Tel Aviva v Jeruzalem. Ameriške zaveznice, Velika Britanija, Francija, Italija, Japonska in Ukrajina so vse podprle predlog, ki poudarja, da nobena odločitev o statusu Jeruzalema nima pravnega učinka, je nična in neveljavna ter jo je treba razveljaviti. Na Dunaju je pred predsednikom države Aleksandrom van den Bellnom prisegla nova avstrijska vlada pod vodstvom kanclerja Sebastiana Kurza. V več državah Unije in v evropskih institucijah opazujejo, kakšno evropsko politiko bo imela vlada, ki jo sestavljajo konzervativna ljudska stranka in skrajno desni svobodnjaki. Van der Bellen je novo vlado pozval, naj spoštuje pravice manjšin ter zagotavlja blaginjo vseh v Avstriji, tudi nedržavljanov. Kaj pomeni ta koalicija za slovensko manjšino, je povedal predsednik Narodnega sveta koroških Slovencev Valentin Incko.
No, vsaka manjšina ima za vsako vlado svoje probleme in ponavadi je tako, da ni dovolj časa za manjšine. Vendar je tale vlada vključila tudi omembo manjšine, ne, da so manjšine važne za Avstrije in važne za avstrijsko identiteto in da se Avstrija priznava svoje manjšinama, avtohtonim manjšinama, ne, to je važno. In to nam vliva tudi malo optimizma. Poleg tega imamo tudi dve ministrice, ki sta z materijo še znanjene, ne? Zunanja ministrica, ki jo poznam že dolga leta, ki je bila tudi diplomatinja tako kot jaz, in potem seveda ministrica za poljedelstvo, gospa Kerstinga, ki ima prijatelja koroškega Slovenca, tako da ona situacijo zelo dobro pozna Korošica. Ja.
Predsednik Evropskega sveta Donald Tusk je izrazil prepričanje, da bo nova avstrijska vlada v Uniji še naprej igrala konstruktivno in proevropsko vlogo. Z novim avstrijskim kanclerjem pa se bo sešel že danes v Bruslju, ki bo prva pot Kurca v tujino na novem položaju. Avstrijskega kanclerja bosta sprejela tudi predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker in predsednik Evropskega parlamenta Antonio Tajani, ki se bo z njim sešel v sredo. Tajani je sicer kritičen do programa vlade na Dunaju, ker med drugim predvidevam, da bi južni Tirolci lahko dobili avstrijsko državljanstvo. Danes bo več sonca na Primorskem in v višjih legah, drugod bo sprva pogosta megla ali nizka oblačnost, ki se bo ponekod čez dan razbila. Najnižje jutranje temperature so od minus 7 do minus 3, v alpskih dolinah do minus 12, ob morju okoli nič. Čez dan pa